Naším cílem teď je shrnout si všechny informace o sférách existence v jeden takový ucelený pohled a propojit tyto informace i s heliocentrickým pohledem na sluneční soustavu. Abychom si ozřejmili, o čem teď budeme hovořit, tak si zde krátce ukážeme obrázek, který je samozřejmě jako všechny ostatní k dispozici na stránkách Odyssea a poznání. Co na tomto obrázku vidíme? Nejvyšší tři sféry existence, nebo nejvyšší tři sféry nazýváme Mahapari Nirvana, Pari Nirvana a Nirvana. Jsou to sféry zdroje, neboli sféry boží trojjedinosti. V geocentrickém systému těmto sférám odpovídá to takzvané Empireum. Následuje sféra Buddhy, neboli sféra prozřetelnosti. Ta napomáhá tomu, aby ty zárodečné tvůrčí záměry, které vznikají v následující duchovní sféře působením ideí a sil zdroje, aby byly jakoby v prozřetelném souladu s božím plánem. V geocentrickém systému tuto sféru Buddhy označují křišťálové nebe. Nebo jinak řečeno, to, co geocentrický systém označuje nebo nazývá křišťálové nebe, odpovídá sféře Buddhy. No a na pomezí mezi sférou Buddhy a vyšší duchovní sférou začíná rozsah působení nejvyšších duchovních bytostí hierarchie, to znamená serafů. Následuje duchovní sféra neboli devachan a my víme, že duchovní sféru dělíme na vyšší a na nižší. Vyšší duchovní sféra je sférou těch takzvaných výchozích tvůrčích záměrů neboli nekonkrétních ideí v zárodečné podobě, které označujeme také jako nesformované ideje neboli arupa. A na úrovni vyšší duchovní sféry se nachází zvěrokruh. To znamená soustava nějakých sil, která je výsledkem působení 12 hlavních cherubů. To znamená vysokých duchovních bytostí harmonie. Následuje nižší duchovní sféra, která je sférou konkrétních ideí. To znamená už předobrazů, nebo říkáme též archetypů pro následující astrální sféru. A tyto předobrazy nazýváme také sformované ideje, neboli rupa. V geocentrickém systému jsou zde zahrnuty planety Saturn, Jupiter a Mars, respektive sféry planet Saturn, Jupiter a Mars. A těmito sférami začínají rozsahy působení nejdříve trůnů, vysokých duchovních bytostí vůle, následně panovníků, vysokých duchovních bytostí moudrosti a sil, vysokých duchovních bytostí změny a pohybu. Víme, že vyšší duchovní sféra, sféra Buddhy a sféra Nirvana, dohromady vytvářejí takzvanou kroniku Akáša, která je takovou kosmickou pamětí toho všeho, co vzniklo naším cítěním, myšlením a konáním zde ve fyzické sféře a jakoby dvěma kroky se přeneslo a odzrcadlilo až do těchto vysokých sfér. Víme i to, že kronika Akáša začíná čtvrtou sférou duchovního světa, která se ve staroindické tradici sama o sobě nazývá Akáša. Následuje astrální sféra a tu rovněž dělíme na vyšší a na nižší. Vyšší astrální sféra je charakterizována silami, takové jakoby zahrnující, objímající sympatie. A prostřednictvím těchto sil přijímá astrální sféra z předchozí duchovní sféry ty předobrazy, ty konkrétní ideje. V geocentrickém systému jsou zde zahrnuty sféry Slunce, Venuše a Merkura, přičemž Venuše a Merkur jsou ty názvy v uvozovkách, to znamená přehozené vůči dnešnímu názvosloví. A vyšší astrální sférou, to znamená Sluncem, začíná rozsah působení nejdříve mocností, což jsou vysoké duchovní bytosti tvaru a mezi nimi i těch sedm tvůrčích Elohim, dále archů, vysoké duchovní bytosti, epocha období a archandělů, vysokých duchovních bytostí národů nebo obecně skupin lidí, lidských skupin. Nižší astrální sféra je charakterizována také silami, takové té stahující, vymezující, odpuzující antipatie. A tyto síly mají mimo jiné ten efekt, že těm předobrazům, které vlastně přišly z nižší duchovní sféry, dávají jakoby pevnější vnější formu, to znamená tím stahováním, oni je formují do individuálních vnějších forem. A v této podobě se vlastně z těch konkrétních ideí stávají astrální obrazy nebo astrální předlohy, které působí na éterické síly. V geocentrickém systému se zde jedná o sféru měsíce. No a touto nižší astrální sférou, respektive sféru měsíce, také začíná rozsah působení andělů. Řekli jsme si také, že astrální sféra má dvojaký charakter. Ta část astrální sféry, o které jsme právě hovořili, to je ta část jakoby přikloněná k duchovní sféře. Existuje ještě druhá část astrální sféry, jakoby odkloněná, a to je sféra odpůrčích bytostí. Dostaneme se k ní za chvíli. Následuje étericko-fyzická sféra a ta má vlastně dvě propojené části. Jednak éterickou sféru jako takovou, která je působištěm éterických sil, a sice životního, zvukového a světelného éteru. A tyto tři éterické sféry se překrývají nebo jsou v kontaktu s nejnižšími třemi sférami nebo s nejnižšími třemi oblastmi astrální sféry a tím pádem je umožněno, aby astrální obrazy vznikající v těchto třech oblastech astrální sféry působily na ty éterické síly, aby nějakým způsobem směrovaly jejich působení. Přechodem mezi éterickou sférou a fyzickou sférou je takzvaná ta čtvrtá sféra, čtvrtá oblast étericko-fyzického světa, kde se setkává tepelný éter a fyzické teplo. Zde je vlastně ten přechod mezi éterickým a fyzickým. Fyzická sféra samotná se skládá ze čtyř nerostných elementů, které jsou země, voda, vzduch a oheň. A ty odpovídají čtyřem neživým skupenstvím, to znamená pevnému krystalickému, kapalnému, plynnému a fyzikálnímu teplu, případně tepelnému skupenství, pokud i teplo chceme vnímat jako skupenství. To byl jakoby ten vertikální pohled, řekněme, na tu fyzickou sféru. No a potom vlastně ještě potřebujeme mít ten horizontální pohled, kde vlastně v rámci fyzické sféry existují jednak trojí nebo jednak čtyři viditelné přírodní říše, to znamená nerosty, rostliny, zvířata a člověk. A dále zde existují tři neviditelné elementární říše, a sice první, druhá a třetí, překvapivě. Takže celkem rozlišujeme sedm přírodních říší. A sice první, druhou a třetí elementární říši, nerosty, rostliny, zvířata a člověka. Víme, že živé organismy vznikají, když síly životního éteru, který jako jediný dokáže proniknout až do pevného skupenství, tak pronikne ten životní éter natolik, že vlastně dokáže to nerostné pevné skupenství uvést v ten pohyb, kterým je charakterizován život, to znamená růst, rozmnožování, látková výměna. Je to samozřejmě složitější, ale v principu zhruba tento pohled. S fyzickou sférou jsou dále propojeny takzvané přírodní elementární bytosti, které jsou jakoby stimulovány éterickými silami a působí přímo na elementy, to znamená na jednotlivá skupenství fyzické sféry. Existují čtyři druhy těchto přírodních elementárních bytostí a nazýváme je gnomové, undinové, sylfové a salamandři. Těch elementárních bytostí je ještě mnohem více druhů, ale ty nás teď v této souvislosti nezajímají. Bavíme se pouze o těch přírodních elementárních bytostech. No a tím se dostáváme ke sféře odpůrčích bytostí, která, jak tedy víme, je tou druhou částí astrální sféry, odvrácenou od duchovní sféry, a to je ta, která bývá znázorňována pod zemí. My víme, že síly odpůrčích bytostí jsou do určité míry namířeny vlastně proti směru vývoje, který je reprezentován silou Krista a silami bytostí duchovní hierarchie. Říkali jsme si, že na nás působí dva hlavní dominantní druhy odpůrčích bytostí, a to nás staví do situace, že jsme nuceni rozhodovat se jako z výběru celkem tří možností, to znamená odpůrčích bytostí a střední cesty reprezentované hierarchií, respektive silou Krista. A říkali jsme si, a víme to z vlastního života, že nebývá snadné tyto síly od sebe rozlišit, nebo tyto možnosti od sebe rozlišit. No a víme i to, že úkolem odpůrčích bytostí je nám lidem vlastně pomoci vyvinout se v bytost, která má svobodnou vůli a dokáže ji vědomně a správně využívat. Což je samozřejmě důležité, abychom, jak se říká, odpůrčím bytostem nenasazovali psí hlavu v uvozovkách, ale abychom je brali jako přirozenou součást našeho bytí, od které se máme, nebo s jejíž pomocí se máme něco naučit. Takže tolik asi celkový přehled, celkové shrnutí sfér existence, vlastně propojení těchto sfér existence i s geocentrickým pohledem na sluneční soustavu a s bytostmi duchovní hierarchie. A teď vlastně vidíme, jak ty jednotlivé věci na sebe, řekl bychom, krásně sedí, jak věci v tom kosmu, v tom neviditelném kosmu jsou ve vzájemných souvislostech, jsou vzájemně provázány, a jak i různé pohledy, které vznikaly v průběhu věků, si vlastně v konečném důsledku odpovídají. Takže tím pádem jsme asi došli na konec tohoto cyklu, který se zaobírá, nebo teď už zaobírá sférami existence. Já děkuji za pozornost a těším se na nějaké budoucí společné objevování.